Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Microsoft Project 2019 for Dummies ni Cynthia Snyder Dionisio ay praktikal na gabay sa paggamit ng Microsoft Project bilang kasangkapan sa pagpaplano at pagkontrol ng proyekto. Bahagi ito ng seryeng for Dummies kaya malinaw at nakaayos ang pagpapaliwanag para sa mga baguhan, kahit kapakipakinabang din sa mga may paunang karanasan sa project management. Hindi lamang nito itinuturo kung saan pipindot sa software. Inuugnay nito ang mga feature ng Microsoft Project sa aktual na gawain ng project manager. Tulad ng paghati ng trabaho, pagtataya ng tagal, pag-uugnay ng mga gawain, paglalaan ng tao at kagamitan, at pagsubaybay sa gastos. Saklaw din ng aklat ang tradisyonal na pagpaplano, kasama ang mga ideyang mahalaga sa agile na paraan ng pagtatrabaho. Ang layunin nito ay tulungang gawing masusukat at masusundan ang isang proyekto, mula unang plano hanggang pag-uulat ng resulta. Sa alip na tratuhing simpleng spreadsheet ang programa, ipinapakita ng aklat kung paano ito gamitin bilang sistema para sa schedule, resources, budget at progreso. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng makatotohanang schedule mula sa mga gawain at dependency. Mahalagang paksa ng aklat ang paggawa ng schedule na nakabatay sa lohika ng trabaho, hindi lamang sa pagtatakda ng mga petsa. Ipinapaliwanag nito ang paglalagay at pag-oorganisa ng tasks at subtasks, saka ang pagtataya ng duration ng bawat isa. Mula rito, itinatakda ang dependencies o ang ugnayan ng mga gawain. Halimbawa, may mga gawaing hindi maaring simulan hanggat hindi tapos ang naunang gawain. Kapag tama ang dependency, automatikong naipapakita ng Microsoft Project ang epekto ng pagbabago sa isang gawain sa kabuuang schedule. Ito ang dahilan kung bakit mas kapaki-pakinabang ito kaysa listahan lamang sa spreadsheet. Tinutukoy rin ng gabay ang constraints na dapat gamitin ng maingat. Ang sobrang daming nakapirming petsa ay maaring magtago ng tunay na pagkaantala at makasira sa kakayahan ng schedule na mag-adjust. Sa pamamagitan ng Gantt chart, calendar at network diagram, natutulungan ang mambabasa na tingnan ang parehong detalye at kabuuang daloy ng proyekto. Ang diin ay nasa dynamic na schedule, isang planong nagbabago ng malinaw kapag may bagong impormasyon, sa halip na planong mano-manong inaayos sa bawat maliit na pagbabago. Ikalawa, pamamahala ng tao, materyales at availability sa pamagitan ng resources at calendars. Hindi nagiging posible ang isang schedule dahil lamang may nakatalang tasks. Kailangan ding may taong may oras, kagamitan, materyales at pondong nakalaan sa tamang panahon. Dito pumapasok ang pagtalakay ng aklat sa resource management. Ipinakikilala nito ang paglikha at pag-assign ng work resources, material resources at cost resources. Ang work resource ay karaniwang tao o pangkat na gumugugol ng oras sa gawain. Ang material resource naman ay mga consumable na kailangan sa proyekto, habang ang cost resource ay tumutulong magtala ng mga gastusing hindi diretso nakabatay sa oras ng paggawa. Mahalaga rin ang calendars ng proyekto, resources at tasks. Maaring magkaiba ang oras ng trabaho, holidays, o availability ng bawat resource, kaya maling ipalagay na pare-pareho silang laging magagamit. Kapag naitala ang mga calendar, mas nagiging makatotohanan ng petsang ipinapakita ng schedule. Tinutugunan din ng libro ang resource leveling, ang proseso ng pag-ayos kapag may isang tao o kagamitan na naitalaga sa sabay-sabay na gawaing lampas sa kaya nitong gawin. Hindi nito automatikong nilulutas ang lahat ng desisyon sa tao. Ngunit malinaw nitong ipinapakita kung saan may conflict upang makapagpa siya ang manager kung magdagdag ng resource, magbago ng priority, o mag-adjust ng timeline. Ikatlo, pag-control sa budget at pag-unawa sa kritikal na landas ng proyekto, ipinapakita ng Microsoft Project 2019 for Dummies na magkaugnay ang oras, resources at gastos. Kapag nagtalaga ng tao, materyales o iba pang cost resources sa mga gawain, nagiging mas madaling makita ang cost side ng plano. Mahalaga ito dahil ang budget ay hindi dapat hiwalay na dokumentong tinitingnan lamang sa dulo ng proyekto. Sa loob ng software, maaring suriin ang inaasahang gastos batay sa resource assignments at tingnan kung aling bahagi ng trabaho ang may malaking epekto sa kabuuang halaga. Kasabay nito, tinatalakay ang critical path o sunod-sunod na gawaing direktang tumutukoy sa pinakamaagang posibleng pagtatapos ng proyekto. Kapag naantala ang isang critical task at walang natitirang allowance sa oras, maantala rin ang proyekto. Ang pag-format at pagsusuri sa Gantt chart ay nakatutulong upang makita ang mga gawaing ito at pagtuunan ng pansin ang tunay na panganib sa deadline. Gayunman, ang critical path ay hindi permanenteng listahan. Maari itong magbago kapag may binagong duration, dependency, calendar, o resource availability. Kaya ang pangunahing aral ay huwag gamitin ang chart bilang dekorasyon sa report. Gamitin ito upang siyasatin kung saan dapat kumilos at kung anong pagbabago ang may posibleng epekto sa petsa at gastos ng proyekto. Ika-apat, baseline, aktual na progreso, at earned value bilang batayan ng kontrol, ang plano ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kapag maihahambing ito sa aktual na nangyayari. Dahil dito, malaking bahagi ng aklat ang pagtatakda ng baseline at pagsubaybay sa progreso. Ang baseline ay nakasave na version ng pangunahing plano, kabilang ang mga petsa, duration, work, at cost na inaasahan sa simula. Hindi ito simpleng backup file. Ito ang pamantayang paghahambingan habang isinasagawa ang proyekto. Kapag nag-update ang manager ng actual start, actual finish, natitirang duration. O porsyento ng natapos na trabaho na ipapakita ng Microsoft Project ang pagitan ng plano at aktual na resulta. Nagiging mas malinaw kung ang proyekto ay may atraso sa oras, lumalampas sa budget, o may gawaing mas mabagal kaysa tinaya. Tinutukoy rin ng gabay ang earned value analysis, isang paraan upang tingnan ng sabay ang nakaplanong halaga ng trabaho, halaga ng nagawang trabaho, at aktual na gastos. Hindi sapat ang sabihing mataas ang porsyento ng natapos dahil maaring marami nang nagastos ngunit kulang ang nalilikhang output. Sa wastong paggamit, ang mga sukatan ay nagbibigay ng mas maagang babala, ngunit nakasalalay ang kalidad ng pagsusuri sa tapat at regular na pag-update ng task status, oras, at gastos. Kung mali ang datos, mali rin ang magiging desisyong ibabatay rito. Panghuli, pagharap sa pagkaantala, panganib, pag-uulat, at pagsasama ng agile na pag-iisip. Hindi ipinapalagay ng aklat na mananatiling eksakto ang unang plano hanggang matapos ang proyekto. Sa halip, tinatalakay nito ang pagharap sa delays, risk at pangangailangang magpabilis o mag-ayos ng schedule. Kapag may problemang lumitaw, mahalagang malaman muna kung aling gawain ang apektado. May epekto ba ito sa critical path, anong resources ang kulang at ano ang magiging trade-off ng anumang pagbabago? Maaring may opsyong mag-resequence ng trabaho, magtalaga ng karagdagang resources o magbago ng scope at petsa. Ngunit bawat opsyon ay may epekto sa cost, kalidad o workload. Kaugnay nito, mahalaga ang mga report at naka-filter na view. Hindi pare-pareho ang kailangang impormasyon ng team member, sponsor at iba pang stakeholder. Ang isang mahusay na report ay pumipili ng datos na kailangan para sa desisyon, gaya ng milestones, overdue tasks, cost variance o resource conflicts. Sa hahalip na ipakita ang lahat ng detalye, natatangi rin ang gabay dahil kinikilala nito ang agile practices kasabay ng tradisyonal na waterfall planning. Hindi nito ipinipilit na pareho ang dalawang paraan. Sa alip, ipinapakita nitong maaring kailanganin ang matibay na pangkalahatang plano habang nananatiling handang mag-adjust ang team sa mas maliliit na bahagi ng trabaho. Ang ganitong balanse ay praktikal para sa mga proyektong may malinaw na deadline ngunit may nagbabagong detalye habang nagpapatuloy ang paggawa bilang pagtatapos. Ang Microsoft Project 2019 for Dummies ay para sa mga bagong user ng Microsoft Project, mga project coordinator, team lead, at mga profesional na namamahala ng proyekto bilang bahagi lamang ng mas malawak nilang trabaho. Magikinabang din ang mga estudyante at maliliit na organisasyong kailangang lumampas mula sa simpleng task list tungo sa mas disiplinadong pagpaplano. Ang pangunahing praktikal na halaga nito ay ang pagsasalin ng mga konsepto ng project management sa mga konkretong gawain sa software. Hindi lamang sinasabi ng aklat na mahalaga ang schedule, resources, budget, at monitoring. Ipinapakita nito kung paano magkakaugnay ang mga ito kapag gumagawa at nag-update ng plano sa Microsoft Project. Naiba ito sa mga maikling reference guide na nakatuon lamang sa mga command, menu at shortcut. May ganitong praktikal na direksyon ang aklat, ngunit inilalagay nito ang mga feature sa konteksto ng tunay na pamamahala. Halimbawa, ang dependency ay may saysay dahil naka-apekto ito sa deadline. Ang resource calendar ay mahalaga dahil may limitasyon ang availability ng tao. At ang baseline ay kailangan upang masukat ang variance sa plano at aktual na trabaho. Ang earned value at critical path ay ipinapakilala bilang mga kasangkapang pampasya, hindi bilang mga terminong dapat kabisaduhin. Kapansin-pansin din ang pagbibigay puwang sa agile alongside ng tradisyonal na pagpaplano. Para sa mambabasang gumagamit pa rin ng Microsoft Project 2019, nagbibigay ito ng malinaw, malawak at praktikal na pundasyon sa pagbuo, pagsubaybay at pag-uulat ng proyekto. Gayunman, dapat tandaan na nakatuon ang mga screen at hakbang nito sa bersyon noong 2019, kaya maaaring magkaiba ang ilang detalye sa mas bagong bersyon ng Microsoft Project. Kung gusto mong sumuporta Cynthia Snyder Dionisio, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!